Zemkopības ministrijas zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Rīkstiņš stāsta, ka nākamajā Eiropas Savienības plānošanas periodā līdz 2027. Gadam Latvijas zivsaimnieki no Eiropas fondiem saņems 190 miljonus eiro. Šī nauda paredzēta gan lieliem projektiem, ostu attīstībai, piekrastes dzīves uzlabošanai un vietējām rīcības grupām, lai attīstītu turismu un reģionus, bet pirmoreiz jauna programma ar kopējo finansējumu 2,3 miljoni eiro būs pieejama arī piekrastes zvejniekiem nelielu un vienkāršu projektu īstenošanai.
Pievienot vērtību nozvejotajām zivīm, tiksim, varbūt kaut kādu kūpināšanu nelielu izveidot, aprīkojumu iegādāties zivju uzglabāšanai un tā tālāk. Tā ka tas ir pašu zvejnieku ziņā, kas viņiem ir nepieciešams, lai attīstītu savu darbību. Viņiem būs jāsagatavo attīstības plāns, tātad, ko viņi vēlās uzlabot ar konkrēto projektu savā darbībā, ko tas dos. Patreiz piekrast zvejniekiem arī ir savas nozvejas jāziņo elektroniski. Līdz ar to arī dažādas digitālas aparatūras ir iespēja iegādāties, lai pilnveidot savu darbību, lai attīstītu savu darbību. Vēl viena lieta ir interese iegādāties arī laivus daudziem zvejniekiem. Un tagad tiek gatavot arī grozījumi ministru kabineta noteikumos. Mums ir, teiksim tā, mirušās dvēseles, ir mirušās šīs te laivas, kas sākotnēji tika reģistrētas kā zvejai izmantojams laivas, bet viņas netika laika gaitā izmantotas zvejā. Tad viņas no šiem te sarakstiem, kur ir apstiprināti, mēs katru gadu apstiprinām laivas, ar kurām ir atļauts zvejot jūras piekrastē. Viņas tika no tiem sarakstiem ņemt sārā, un tagad ir atbrīvojušās gan dzinēju jaudas, gan tonnāža, ko var piešķirt attiecīgi zvejniekiem, tie, kas vēlētos iegādāties šīs laivas. Ministru kabineta noteikumos tiks noteikts, ka viens zvejnieks ir tiesīgs iegādāties vienu laivu sev.
Biedrības mazjūras zvejnieki valdes priekšsēdētājs Andris Cīrulis priecājas, ka diskusija ar nozares politikas veidotājiem ir uzsākta, jo piekrastes zvejnieku skaits samazinās un senais arots iznīkst. Līdz šim tieši laivu trūkuma dēļ kļūt par jaunu komerczvejnieku bija gandrīz neiespējami.
Mēs esam pakustinājuši ūdeņā un ceram, ka izdosies solījumi saņemt daudz. Nu, mēs ceram, ka būs. Vai jau tās naudas no Eiropas nāk? Nu, tīri zvejniecībā to naudu nevar izmantot laivam un laivu motoriem. Bet zvejniekam ir jāsvīst arī mazražotnīt ar savu sedā tradīcijām, kas piekrastē bijuši gadsimtiem ilgi jau. Un tas cilvēks interesē un var arī Latvijas iedzīvotājiem, lai dabūtu kvalitatīvu vietējo zivi. Noņemt tas ir ļoti atsevišķs stāsts. Pirmkārt, ir nedaudz jāpārskata kompensācijas, ko valsts ir noteikusi jau pa bojājumiem un postījumiem. Neiet rūpa medībām, bet lai zvejnieks varētu aizsargāt savus tīklus. Jo blakus valstīs tas viss tur notiek, ir arī medības un principā Latvijā veidojas tikpat kā rezervāts. Roņi tam populācija šeit aug ar katru gadu ļoti strauji. Viens ir postījums, tiek nodarīt zvejnieku tīkliem, otrkārt tie roņi jau izēd ļoti lielu daudzumu kvalitatīvākās zivis. Tas ir sīgas, plašveidīgos. Tas ir jāregulē, tas ir tāpat kā mežā. Ja kaut kāda dzīvnieku suga paliek par daudz, tad vienkārši viņi ir jāktur robežās kaut kādās, jo dabā jābūt līdzsvaram, lai visi var dzīvot.
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis pagājušajā nedēļā vadīja diskusiju par piekrastes zvejniecības nākotni un vērtē, ka piekrastes zveja ir viena no Latvijas pamatvērtībām, tāpat kā meži, ko saucam par Latvijas zaļo zeltu.
Latvija ir 550 km jūras robeža, kas ir milzīga bagātība, mēs to paši pat nenovērtējam. Pašlaik Eiropā vispār tiek milzīga uzmanība pievērsta tieši piekrastes zvejniekiem, jo viņi tiek atzīti kā viena no vidē draudzīgākie. Mums jāpalīdz ir viņas neapkrauta birokrātija apgrūtinājumiem, un kur mums bija diskusija. Zvejniekam 4 metru laivi ir jāreģistrē tāpat kā lielais kuģis jūrā, kas iet, jā, nu, tas ir absurdi. Jā. Un jāveido arodu izglītību, jo īstenībā mums nav vairs nevienu vietu, kur īsti apmācīt zvejnieks, kā droši strādāt uz ūdens. Nerunāju par likumdošanu, kur viņam jāreģistrē loma, jācīnās ar roņiem, ar kormorāniem. Prieks, kad ir paši zvejnieki ir sapratuši, ka jārunā par savām tiesībām, par savu pastāvēšanu, par savām problēmām, un tas ir tas, kur mēs pašlaik arī kā LLKC ļoti gribam palīdzēt, bet tai pašā laikā arī skaidrs, mēs kādu valsts atbalsta tādu plānveidīgu spiejas šī piekrasta zvejniecība reāli apdraudē.
Jūras piekrastē zvejo arī ap 1000 pašpatēriņu zvejnieku, kas ar vienu zvejas rīku zivis zvejo savam priekam un savas ģimenes vajadzībām, nevis tirgošanai. Daina Zalamane, Latvijas Radio.